В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Питання про позбавлення депутата Вадима Новинського недоторканності відклали.
Народний депутат Новинський явно був обізнаний з тим, що Олександра Драбинка в якості свідка надали охорону, яка приросла фактично в конвої.
Росія заявила про вихід з-під юрисдикції Міжнародного кримінального суду через національні інтереси.
Така формулировка, безусловно, противоречить реальности, она противоречит нашей позиции, а главное, она противоречит той позиции, которую заявили на референдуме граждане Крыма.
Президент США Обама пояснив, чому підтримує право українців обирати свою власну долю. Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх. З новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Президент України Петро Порошенко підписав закон про повернення коштів ошуканим вкладникам. Раніше сьогодні його підписав спікер Андрій Парубій, а Верховна Рада ухвалила закон учора, в день, коли в центрі Києва відбувалися акції протесту, зокрема банківських вкладників. Такі акції відбувалися у центрі Києва також сьогодні. Законопроект вніс до Верховної Ради минулого тижня сам Петро Порошенко як невідкладний. Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні дав згоду на звільнення Хатії Деканоїдзе з посади голови Національної поліції. Деканоїдзе заявила про намір подати у відставку позавчора, не назвавши конкретної причини. Під час прес-конференції вона, серед іншого, заявляла, що в Україні все ще збереглися, цитую, традиції втручання політиків у роботу поліції. Кінець цитати. Тим часом, як уточнили у Нацполіції, питання про призначення першого заступника Деканоїдзе Вадима Трояна на посаду виконувача обов'язків голови Нацполіції уряд сьогодні ще не розглядав. У Міністерстві закордонних справ України заявляють, що відмова Росії бути учасником Римського статуту Міжнародного кримінального суду не буде мати ніяких наслідків для України на міжнародному рівні. Про це повідомила Радіо Свобода речниця МЗС Мар'яна Беца. А в Росії віцеспікер Державної думи Ірина Ярова пов'язала рішення відмовитися від участі країни в Римському статуті із висновками прокурора Міжнародного кримінального суду про участь Росії в агресії проти України. Раніше сьогодні з прямо протилежною заявою про відсутність такого зв'язку виступав речник президента Росії Дмитро Песков. Про що йдеться, слухайте далі у передачі «Свобода сьогодні». І ще одне повідомлення з Росії. Міністр енергетики цієї країни Олександр Новак заявив, що Росія, Україна і Європейський Союз найближчим часом почнуть тристоронні переговори з газових питань. Як сказав він журналістам у Москві, міністерство отримало доручення провести переговори і консультації з цього приводу. Нині Москва домовляється про дату візиту до Росії віце-президента Єврокомісії Мароша Шефчовича в Києві і Брюсселі. Цієї заяви Москви нині ще не коментували. На початку вересня Шефчович відвідував Київ і запропонував відновити тристоронні переговори щодо газу між Україною, Росією і ЄС, які відбувалися у 2014-15 роках. У Брюсселі в Європейському парламенті відбувається форум імені Бориса Німцова, на якому йдеться в першу чергу про відносини між ЄС і Росією. Там не забували також і про Україну. Директор Європейської служби зовнішніх дій у справах Росії Люк Девінь, зокрема, заявив. У першу чергу нам треба розв'язувати такі нагальні кризи, як у Східній Україні. Євросоюз також має чітку позицію щодо незаконної анексії Криму, яку ми не визнаємо і вимагаємо повного виконання Мінських угод.
І з випуском новин був Сергій Дерчук. Я дякую. А більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Регламентний комітет Верховної Ради одностайно відклав питання про позбавлення депутата Вадима Новинського недоторканності. Генеральний прокурор Юрій Луценко підозрює його як співучасника у спробі екс-президента Віктора Януковича захопити церковну владу, усунувши тодішнього очільника УПЦ Московського патріархату митрополита Володимира. Новинський каже, що проти нього ліплять, це цитата, політичну політичну справу. Його захист наполягає на брехливості свідчень та недостатності доказів. За сьогоднішнім засіданням стежила моя колега Яна Полянська. Зараз вона з нами на прямому зв'язку із Києва. Яно, вітаю вас. Тож чому, у чому, власне, саме Генеральна прокуратура підозрює Новинського? Більше подробиць.
Доброго вечора, Людмила. Надалі я озвучуватиму лише досудову версію Юрія Луценка. Це в жодному разі не звинувачення в бік Новинського. Отже, Новинський, вважають, є співучасником такої великої церковної справи Януковича. Тобто в 13-му році, коли Янукович ще був при владі, тоді Українську православну церкву Московського патріархату очолював митрополит Володимир, який... На думку, власне, Генпрокуратури, був дуже незручним для Віктора Януковича, адже він мало мав впливу на нього. Тоді, мовляв, Янукович разом із екс-очільником головного управління МВС України Валерієм Коряком та екс-міністром внутрішніх справ Віталієм Захарченком утворили таку злочинну групу, взявши, власне, пана Новинського як співучасника для того, щоб... взяти митрополита Володимира під контроль, змінивши, змістивши його, але оскільки церковні правила передбачають, що пана Володимира тоді обрали пожиттєво, відповідно, вони, так вважає Генпрокуратура, за допомогою Новинського, який має великий вплив на церкву, взяли під контроль близького друга соратника митрополита Володимира Олександра Драбинку, обмеживши його пересування спецпідрозділом міліції «Грифон». І, власне, в цьому звинувачує пан Луценко Новинського, в тому, що Новинський допомагав незаконно обмежувати свободу пересування людини. Ось пряма цитата Луценка.
Булося ряд розмов, в ході яких, як свідчать свідки, тодішній президент Янукович поклав питання статусу Олександра Драбинка на народного депутата Новинського. Народний депутат Новинський явно був обізнаний тим, що Олександра Драбинка в якості свідка надали охорону, яка переросла фактично в конвой.
Утім, комітет попросив Генеральну прокуратуру надати додаткову інформацію і, власне, тому навіть не голосував за позбавлення недоторканності. Людмила?
А що, Яно, про це думає сам депутат Новинський? Як він реагує?
Слід сказати, що Новинський ходить на всі допити. Він, як і обіцяв, прийшов на розгляд цього питання регламентним комітетом. На його думку, Генеральна прокуратура намагається створити політичну справу. Він навіть порівняв це із творами такої російської письменниці Дарії Донцової. Він вважає, що опозиційний блок, членом якого він є, переслідують. І, власне, запропонував взагалі спершу допитати Віктора Януковича, який є, мовляв, головним фігурантом у цій справі. Що ж стосується звинувачень, то він каже, що в жодному разі ніхто не обмежував пересування цієї правої руки митрополита Володимира. А справа в тому, що цей Олександр Драбинка, який його близький соратник, він взагалі був причетний тоді до так званої справи викрадення черниць. Вона пов'язана там з грошима, з дорогими машинами Московського патріархату. І тобто, мовляв, він сам попросив Новинського, Захарченка, Януковича посприяти йому, захистити його грифоном. І каже Новинський, що не обмежував ніхто спеціально його пересування. А власне, от адвокат Олег Татаров, це адвокат пана Новинського, він вибудував свій захист на тому, що в доказах Генпрокуратури є безліч неточностей, мовляв, вони базуються взагалі на брехливих свідченнях, що Драбинка мав свій інтерес в тому, що спершу він прохав про захист, а тепер, мовляв, співпрацює з владою, яка на нього тисне. І, власне, можна розраховувати на те, що це питання ще надалі будуть піднімати. Утім, от цікавий такий момент, що пан Новинський після того, як вийшов після засідання комітету, відповідаючи на запитання журналістів, сказав, що якщо його попросять пройти тест на поліграфі, він запросто це зробить, тому що йому нічого боятись. Людмила?
Дякую за подробиці. Була на прямому зв'язку Яна Полянська із студії у Києві. Ми будемо уважно стежити за розвитком подій і читайте більше на сайті radiosvoboda.org. Майже рік минув із того часу, як парламент ухвалив зміни до закону, згідно з якими держава перебрала на себе фінансування політичних партій. Окрім цього, депутати зобов'язали партії звітувати про свій фінансовий стан. В липні цього року набули чинності деякі останні положення. За словами експертів, за рік існування закону парламентські партії привели свої статути у відповідність до нового законодавства. Проте поки що зарано очікувати, що ті звіти, які надсилають партії, будуть цілком достовірними, так кажуть у Центрі політико-правових реформ. А подробиці знає Аліна Швидко.
У Національному агентстві з питань запобігання корупції кажуть, цього року право фінансування за рахунок держави отримали 5 парламентських партій – Народний фронт, Блок Петра Порошенка, Самопоміч та Батьківщина. Проте опозиційний блок від державного фінансування відмовився, аргументуючи це тим, що ця ідея хороша, але невчасна. За перший квартал 2016 року до Національного агентства з питань запобігання корупції, яке аналізує фінансові звіти політичних партій, надійшло 195 звітів із 349 зареєстрованих партій. У другому кварталі 200, а у третьому надійшло 225 звітів. Такі дані станом на 15 листопада озвучив керівник департаменту з питань запобігання політичної корупції НАЗК Роман Смик. За словами заступника голови Національного агентства з питань запобігання корупції Руслана Радецького, цей закон можна вважати одним із найбільш якісних порівняно із актами інших європейських країн. Хоча запровадження закону в дію ще потребує удосконалення. Водночас голова Центральної виборчої комісії, яка також є одним із контролюючих органів за фінансами політичних партій, Михайло Охендовський зауважує, що за час існування закону виявилися певні проблеми.
Можна говорити вже сьогодні про необхідність переходу до подання партіями своїх фінансових звітів в електронній формі, що дозволить більш ефективно виявляти порушення в відповідній сфері. На мою думку, головним контролером в цьому питанні має бути не держава. Головним контролером має бути суспільство.
Водночас і ЦВК, і експерти кажуть, є велика проблема з так званими мертвими партіями, які існують лише на папері. Вони не виконують чинного законодавства про запобігання і протидію корупції, не надсилають звітів та не надають своїх достовірних контактів. Відтак їх не може знайти застосувати штрафні санкції, розмір яких 6800 гривень. Згідно з моніторингом, оприлюдненим Центром політико-правових реформ спільно з Радою Європи, переважна більшість політичних партій не привела свої статути у відповідність до вимог нового законодавства. Не усі партії відкрили окремі рахунки для приватних внесків, а також абсолютна більшість місцевих організацій політичних партій, які після реєстрації набули статус юридичної особи, не має окремих банківських рахунків. Водночас усе це не стосується парламентських партій, оскільки вони провели свої статути у відповідність до нового законодавства. Проте поки що зарано очікувати, що ті звіти, які надсилають партії, будуть цілком достовірними, каже експерт Центру політико-правових реформ Юлія Кириченко.
Очевидно, вони не містять достовірної інформації про всі фінанси і видатки політичних партій. Але очікувати, що це буде, зразу неможливо. Щодо достовірності інформації, на цей період, на мій погляд, навіть НАЗК не зможе проаналізувати і говорити про це.
Штрафні санкції, які мали б запобігти неправді у фінансових звітах, складають 6800 гривень. Ця сума недостатня, щоб налякати партії, додає Юлія Кириченко. Аліна Швидко, Радіо Свобода, Київ.
Які наслідки матиме оприлюднення Міжнародним кримінальним судом звіту, в якому окупація Криму прирівнюється до міжнародного збройного конфлікту між Москвою та Києвом? На думку декого з українських правників, юридичних наслідків цей звіт не матиме, але в політичній площині він є позитивним для Києва. Росія тим часом розкритикувала цей звіт і вирішила не брати участі у римському статуті цього суду. Подробиці Тетяна.
Міжнародний кримінальний суд у Гаазі назвав окупацію Криму міжнародним збройним конфліктом між Україною і Росією. Згідно з інформацією, що надійшла, ситуація на території Криму та Севастополя рівнозначна міжнародному конфлікту між Україною та Російською Федерацією. Цей міжнародний конфлікт розпочався не пізніше від 26 лютого, коли Росія залучила особовий склад своїх збройних сил для отримання контролю над частинами території України без згоди уряду України. Мовиться у щорічному звіті попереднього розслідування прокурора суду Фату Бенсуда. Суд також вирішив продовжити збір доказів причетності Росії до конфлікту на Донбасі. Згідно зі звітом, канцелярія прокурора розглядає заяву, що Росія у цілому здійснювала контроль над збройними угрупованнями на сході України і можливість визнання її подій на Донбасі міжнародним збройним конфліктом. Водночас, як мовиться у звіті, додаткові відомості, що існують у рамках справи, вказують на пряме збройне протистояння між між російськими збройними силами та силами уряду України. У відповіді Росія вирішила не брати участі у Римському статуті Міжнародного кримінального суду у Гаазі з міркувань захисту національних інтересів.
Така формулювання, безусловно, протирічить реальності, вона протирічить нашій позиції, а головне, вона протирічить той позиції, яку заявили на референдумі граждані Криму.
Заявив речник Кремля Дмитро Пісков. Перед цим президент Росії Володимир Путін підписав розпорядження про відмову Москви брати участь у Римському статуті Міжнародного кримінального суду. Росія підписала цей договір у вересні 2000 року, проте так і не ратифікувала його, тож не була повноправним учасником Міжнародного кримінального суду. У МЗС України заявили, що Росія не зможе уникнути відповідальності через агресію щодо України після відмови брати участь у Римському статуті. Але, як пояснює Радіо Свобода, співробітник Інституту держави і права імені Корецького Микола Сірий, оприлюднений звіт Міжнародного кримінального суду щодо України матиме лише політичні наслідки.
Це формат процедурний, він не тягне за собою, окрім політичної окраски, жодних юридичних наслідків. В Україні дещо перебільшено значення Міжнародного кримінального суду. Міжнародний кримінальний суд – це інституція, яка активно вступає в дію в тих випадках, коли відбувається руйнація державності, коли правова система тієї чи іншої держави не здатна виконати свою функцію. Навряд чи ми хотіли би підтвердити цей момент.
Проте, наголошує він, оприлюднення такого звіту Міжнародним кримінальним судом Україні слід вітати.
Оголошена на міжнародному рівні позиція, яка чітко визначає, що Росія є агресором, що Росія є стороною міжнародного збройного конфлікту з Україною. Це позиція, яка підтверджує реальні фактичні події, і це позиція, яка утверджує основи міжнародного права. Порядку.
Україна повідомила Міжнародний кримінальний суд у Гаазі про визнання його юрисдикції щодо здійснення злочинів проти людяності та воєнних злочинів найвищими посадовими особами Росії та лідерами угруповань ДНР та ЛНР, які призвели до особливо тяжких наслідків і масового вбивства українських громадян ще у вересні 2015 року. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Президент Сполучених Штатів Барак Обама заявив, що попри розбіжності у поглядах з обраним майбутнім президентом Дональдом Трампом, він прагне до плавного переходу влади. Про це він сьогодні сказав під час виступу в столиці Греції Афінах. Наступний американський президент і я не могли би бути більш різними, прокоментував Обама, але додав, американська демократія більша, ніж будь-яка одна людина. Він говорив про вірність принципам демократії в світі, в якому стрибкі зміни, викликані глобалізацією і рухом робочих місць і міграційними змінами, залишили багатьох в різних країнах з відчуттям відірваності від своїх урядів.
It's why peoples from the Americas to Africa to Asia threw off.
Ось чому народи від американців до африканців, азіатів скинули ярмо колоніалізму. Ось чому люди за залізною завісою виходили в знак солідарності і зруйнували ту стіну, і приєдналися до Великого Союзу демократій. Ось чому сьогодні ми підтримуємо право українців обирати свою власну долю. Чому ми співпрацюємо із тунісцями і народом М'янми, коли вони роблять історичні переходи до демократії. Це було моєю зовнішньою політикою під час президентства.
Велику увагу президент Обама приділив темі безпеки.
More democracy is good for the people of the world, but it's also good for our national security.
Більше демократії – це добре для людей у світі, але це також добре для нашої національної безпеки. Тому близькі друзі Америки є демократичними. Ось чому ми стоїмо разом у НАТО, як у Союзі демократії. В останні роки ми робили історичні інвестиції в НАТО, збільшили американську присутність у Європі. І сьогодні НАТО, найбільший альянс у світі, сильний і підготовлений, як ніколи раніше. І я переконаний, що так само, як в Америці, прихильність до трансатлантичного альянсу пережила вже 70-літь, чи то при демократичній, чи при республіканській адміністрації, це зобов'язання залишатиметься і надалі, як і наше договірне зобов'язання захищати кожного союзника.
У своєму виступі Обама говорив про важливість демократії, незважаючи на її складність.
Politicians tend to be unpopular in democracies, regardless of party.
Політики, як правило, непопулярні в демократичних країнах, незалежно від партії, оскільки за визначенням демократії ви не отримаєте 100% того, що ви хочете. Це вимагає компромісу. Вінстон Черчилль виголосив знамениту фразу, що демократія є найгіршою формою правління за винятком всіх інших. А в багатонаціональному, багаторасовому та полікультурному суспільстві, такому як Сполучені Штати, демократія може бути особливо складною. Повірте, я це знаю.
Believe me, I know.
Сьогоднішній виступ Обами в Афінах – один із пунктів його останнього закордонного турне в якості президента США. Після Греції Обама вже прибув сьогодні до Німеччини, де він зустрінеться з канцлером Ангелою Меркель. На черзі він вирушить до Перу на саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва і повернеться до Вашингтона 19 листопада. Без віз, але з онлайн-скануванням. Єврокомісія пропонує систему інтернет-контролю всіх, хто в'їжджає до Шенгену.
We will know much more about citizens.
З цією системою ми знатимемо значно більше про громадян, що прибувають із країн з безвізовими режимами.
Чи може рахунок за опалення цілком перевищувати 3000 гривень?
Я вам привел пример расчета вот стандартной двухкомнатной квартиры 56 квадратных метров за 19 дней. 1578 гривен по этой методике. Ну, дальше делайте выводы, реально ли это или нереально. Это реально.
У Международный день толерантности сегодня почуємо, як розуміють українці цю рису.
Толерантність – вміння знаходити компроміс. Проблема українців, що ми дуже терпляча нація.
На даний момент толерантність проявляється в помощі АТО.
Про це далі у нашій передачі. Хоч українців і мають незабаром звільнити від шенгенських віз, але для подорожей до Євросоюзу кожен бажаючий буде змушений заповнити спеціальну онлайн-анкету і сплатити 5 євро. Впровадити таку схему для всіх безвізових держав нині запропонувала Єврокомісія. Мовляв, для більшого контролю потенційних терористів і потоків міграції. Процедура має запрацювати не одразу, а протягом наступних 3 років. І вона не має жодного стосунку до нинішніх рішень щодо скасування віз Україні. Із Брюсселя повідомляє детальніше Віталій Єрміця.
Ваші персональні дані та інформація, зокрема щодо минулих подорожей Шенгеном, чи якісь недоліки у стані здоров'я або давні проблеми із законом, все це перед поїздкою до Євросоюзу незабаром слід буде внести до інтернет-анкети. Перевірка та відповідь, дозвіл чи відмова на в'їзд займуть кілька хвилин, обіцяють фахівці з Єврокомісії. Нова процедура буде аналогічною до існуючої американської і буде охоплювати близько 30 мільйонів людей, які в'їжджають до ЄС щороку із 60 країн, у тому числі зі США, Канади та Австралії. Приєднаються до цього списку і українці, яким незабаром обіцяють безвіз і, власне, вільні європейські подорожі вже наступного року. Цією новою європейською системою інформації щодо подорожей та дозволів Євросоюз заповнить інформаційну прогалину в охороні своїх кордонів, а це стосується міграції та безпеки тероризму, пояснює єврокомісар із питань міграції, внутрішніх справ та громадянства Дімітріс Аврамопулос.
We will know much more about citizens.
З цією системою ми знатимемо значно більше про громадян, що прибувають із країн з безвізовими режимами. А ми хочемо знати дві речі. Перше, чи не являють вони собою потенційну загрозу? Тобто, чи не були вони позначені як терористи у системі Європолу? Друге, чи не несуть вони ризику нелегальної міграції? Наприклад, чи не порушували вони у минулому візових рамок? Система дуже швидко перевірить цю інформацію в усіх наших базах даних.
In a very streamlined and quick way.
Каже Аврамопулос, попередня процедура відбору для всіх, хто в'їжджає до шенгенської зони з третіх країн, за підрахунками даватиме дозвіл 97% охочих поїхати до Євросоюзу. Аналогічна американська система, згідно з якою, скажімо, кожен британець чи німець повинен пройти інтернет-відбір, є дещо вимогливішою, і до того ж, кажуть у Брюсселі, європейський онлайн-контроль коштуватиме лише 5 євро на 5 років. Водночас це не означає, що Європа стане закритим континентом, просто для більшого контролю країни шенгенського простору будуть ширше використовувати новітні інформаційні системи, каже перший заступник голови Єврокомісії Франц Тіммерманс.
It's about protecting our international external borders.
Йдеться про захист наших зовнішніх кордонів, внутрішньої безпеки та про гарантування ефективного аналізу мандрівників, які не потребують віз, але можуть представляти ризик безпеки, нелегальної міграції чи здоров'я громадян. Якщо досі ми знали це про тих, хто подорожував із візами, то тепер знатимемо і про тих, кому віз не треба. ще до того, як вони особисто з'являтимуться у пунктах перетину кордону.
Погодитись на нові правила, які, як очікують, запрацюють до 2020 року, будуть змушені і Україна та Грузія, які наразі перебувають у процесі отримання безвізового режиму. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Про тепло. Помилки немає, рахунок за опалення цілком може перевищувати 3 тисячі гривень, так стверджують у «Київенерго». Вибачаються теплопостачальники лише перед частиною киян, яким порахували суми не за лічильниками, а за квадратурою. На теплопостачальних підприємствах в регіонах кажуть, що не розуміють, як у київських колег вийшли такі захмарні суми. А експерти наголошують, що навіть за максимальних вихідних даних рахунків у понад 3 тисячі гривень отримати просто неможливо. В Нацкомісії з державного регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг повідомляють, що очікують пояснень від «Київенерго», а з експертами розмовляла Ольга Комарова.
Представники «Київенерго» надали роз'яснення щодо рахунків за опалення, які отримали кияни. Комерційний директор підприємства Євген Бушма вибачився перед жителями 650 будинків Києва, яким порахували опалення за квадратурою, а не за лічильниками. Проте в інших випадках, каже директор, помилок немає. Ми запитали, чи може в квартирі площею в 60 квадратних метрів рахунок за опалення за місяць перевищити суму в 3 тисячі гривень.
Я вам привів примір розрахунку стандартної двохкімнатної квартири 56 квадратних метров за 19 дней, 1578 гривен по этой методике. Ну, дальше делать выводы, реально ли это или не реально. Это реально.
В «Київенерго» пояснюють, що минулого року Кабмін ухвалив постанову, за якою сума за опалення коригується відповідно температури на вулиці. Це стосується лише будинків без лічильників, де суму за опалення обраховували за нормативним тарифом – 32 гривні 97 копійок за квадратний метр. Кажуть, що в жовтні було холодно, тож через це такі суми і вийшли. Аналітик громадської організації «Публічний аудит» Тарас Галайда каже, що коефіцієнт може значно вплинути на рахунок у випадку суворих морозів. Навіть в такому разі в маленькій квартирі без лічильника сума за опалення не може перевищити 1500 гривень, а з лічильником має бути значно меншою.
По Києву в середній квартирі в 50 квадратних метрів повинна сума бути в пределах 750-800 гривень. Якщо у кого-то в платіжці 2-3 тисячі, то явно сума нереальна, явно там произошла якась ошибка.
Керівники теплопостачальних організацій в регіонах кажуть, що в них таких рахунків немає. Ігор Чугунніков, директор Южтеплокомуненерго на Одещині, запевняє, що температура в жовтні не могла так критично вплинути на суму за користування теплом.
У нас по Одеській області температура наружного воздуха плюс 1 градус, і це у нас буде 29 гривень з квадратного метра. Якщо температура воздуха 8 градусів, вона буде там, ну, гривень 16-17, тобто вона зменшує температуру наружного воздуха.
В Кропивницькому тариф на опалення вищий за середні по країні, але такі рахунки в місті неможливі, стверджує Тетяна Соколенко, директор комунального підприємства «Теплоенергетик».
Давайте найбільший тариф візьмемо, в нас це 37 гривень, це якщо топити при мінусах, десь 2200 гривень буде на 60 квадратів. Наш тариф – мінімальний 1 гривня, максимальний 13 гривень по жовтню.
У той час, як «Київенерго» запевняє про відсутність помилки на засіданні уряду, кажуть про те, що рахунки з величезними сумами будуть відкликані та перераховані. Про це заявив віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон. Міністр внутрішніх справ і міністр інформаційної політики заявили про необхідність розслідування, бо пов'язують ці платівки за опалення із спробами розхитати країну на темі тарифів. Таку ж думку висловив і прем'єр-міністр Володимир Гройсман.
Коли дехто намагається розхитати ситуацію і нагнати істерію, з'являються платіжки подвоєними, потрійними цифрами, нереальними, абсолютно завищеними.
У Нацкомісії, що забезпечує державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, очікують пояснень від «Київенерго». Про це Радіо Свобода заявив голова комісії Дмитро Вовк.
Тільки буде відповідь і будуть проаналізовані конкретні випадки порушень, ми, як комісія, з усією жорсткістю підійдемо до цієї компанії.
Розбіжності в рахунках у споживачах з лічильниками тепла можуть бути через втрати теплоенергії в окремих випадках, пояснюють експерти. Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
Напевно, важко бути толерантним до тих, хто надсилає такі рахунки, але сьогодні Міжнародний день толерантності, і ми почуємо від перехожих Києва, як вони розуміють цю рису – толерантність.
Толерантність – вміння знаходити компроміс. Проблема українців, що ми дуже терпляча нація. Якби ми були більш жорсткі до наших, так сказати, гостей, ми б вже жили, як і в Європі. Оскільки в нас добра душа і щире серце, на нас хто тільки зверху не їздить.
На даний момент толерантність проявляється в допомозі АТО.
Лояльне відношення ко всьому. Відношення з розумінням, більш добропорядочним ко всім.
У вихованості, культурності, в звичаях.
Толерантність – це терпіння к інакомислію, к якоїсь іншій культурі, можливо, навіть к яким-то іншим віруванням. Там. Ну, якщо, грубо говоря, може бути навіть, ну, з того, що видів, українці взагалі дуже толерантні. Може бути не стільки віра, але в плані мировоззрення дуже толерантні.
Толерантність – це, перш за все, взаєморозуміння, сприйняння думки опонента або близької особи. Українці не відповідають це принципу толерантності.
Терпимість, в першу чергу.
Будьмо толерантними. Це була «Свобода сьогодні». Підсумки дня з вами підсумовувала Людмила Ванник. Дякую.